εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.
Πάμε λοιπόν να δούμε τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες με τους ανθρώπους που σας είπα, γιατί εγώ από αθλητικά είπαμε μόνο ότι διαβάζω και ότι έτσι λίγο απέρνει τα αυτή μου από εδώ και από εκεί. Γιάννης Δέλκος, Ηλίας Βίτκας, σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας για το Μουντιάλ.
Φεύγεις να παρακολουθήσεις πριν, γιατί νομίζω έχω μια είδηση.
Για πες.
Έχω μάθει ότι όταν δεν μπορείς συνήθως να παρακολουθείς τα παιχνίδια, τα βλέπεις στην επανάληψη.
Που έτσι είναι
και φεύγεις τώρα γι' αυτό.
Ναι, και κάνω spoil μετά.
Τάμι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα από μένα και τον Γιάννη το Δέλκο, τον συνάδελφο. 2026-1986, ακούσετε ένα σήμα. Ένα σήμα που ακούγεται, φίλες και φίλοι ακροατές, επί 40 χρόνια. Γιάννη, αυτό το σήμα 40 χρόνια έπαιζε είναι. Και παίζει στην αίρα Φλόρινας. Ήθελα ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό το υπέροχο σήμα μας.
Καταρχάς, εγώ αισθάνομαι κάθε φορά που έρχομαι στη Φλόρινα εντός έδρας. Γιατί είπαμε εντός και εκτός έδρας με τους φίλους που έχω κάνει και με τους συναδέλφους και με τον Γιώργο και με σένα. Και βέβαια, το έλεγα πριν και στον Γιώργο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζουν οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ. Κρατάνε ζωντανή την ενημέρωση, κρατάνε ζωντανή τους πολίτες που μαθαίνουν τι γίνεται και ξέρουν τι γίνεται σε όλη την περιοχή τους, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν μπορούν να το, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σταθμοί, να ξέρουν τι γίνεται.
Πραγματικά έχεις δίκιο. Όταν ξεκινήσαν οι δικές μας οι ζωντανές εκπομπές, γιατί μέχρι ένα σημείο, μέχρι το 86, ήταν εκπομπές που μας στέλνανε από κασέτες και ταινίες από την Αθήνα και απλά γινόταν ανακοινώσεις εδώ πέρα και τίποτα άλλο, δελτίο ειδήσεων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι ζωντανές εκπομπές και δεν θα ξεχάσω, μιας και αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία των περιφερειακών σταθμών, είχαμε την εκπομπή η Φλόρινα Καλημέρα, όπου πραγματικά ήταν μια υπέροχη εκπομπή με πολιτιστικά, πολιτικά θέματα, αθλητικά θέματα. Καλύπταμε τα πάντα και μάλιστα μας είχαν χαρακτηρίσει το CNN της Φλόρινας. Πραγματικά μια τιμή και ένας τίτλος πολύ μεγάλος.
Πραγματικά. Και το σήμα καταπληκτικό, πραγματικά.
Ναι, έτσι.
Δεν ξέρω ποιος ήταν ο εμπνευστής.
Να σε καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ.
Μουντιάλ, ναι.
Μουντιάλ. 48 ομάδες. Η δική μου πρώτη εικόνα και αντίληψη είναι ότι είχαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια, έδωσα μια άλλη πνοή γενικότερα στο θεσμό αυτό.
Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, καταρχάς όταν λέμε για Μουντιάλ, ακόμη και όταν που γίνεται κάθε 4 χρόνια, φυσικά το ξέρουν όλοι, ακόμη και όσοι δεν είναι φιλάθλοι ασχολούνται έστω και λίγο με αυτό.
Πραματικά.
Ακόμη και αυτοί που δεν είναι φιλάθλοι λίγο θα παρακολουθήσουν. Εμέσως ή αμέσως. Πάμε στην οικογένεια, θα το ακούσει και εσείς, αν δεν είναι. Αλλά θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος κάποια παιχνίδια, ειδικά τώρα που φτάσαμε στα προημιτελικά. Πάντως αυτό το Μουντιάλ πιστεύω ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν είχαν τα προηγούμενα. Εσύ ασφαλώς θα θυμάσαι το 70 ήταν τον πρώτο που μεταδόθηκε απευθείας Μεξικό τότε, με Γιάννη Κιακογιάννη. Τότε που δεν ξέρω τι κάνατε εσείς στη Φλόρινα, εμείς στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε πολλές τηλεοράσεις. Πηγαίναμε σε κάποιους γνωστούς συμφίλους και εμείς στο σπίτι δεν είχαμε, μπροστά στις βιτρίνες για να παρακολουθήσουμε. Και πάλι η όρεση ήταν λίγο έτσι ακατάλληλη.
Πάντω έτσι ήταν.
Ναι.
Πάντω έτσι ήταν.
Πάντω έτσι ήταν πραγματικά, με τις λίγες τηλεοράσεις. Φέτος σε 3 χώρες για πρώτη φορά, 48 ομάδες για πρώτη φορά. Και ένα που κατά γενική νομολογία το καταλάβαμε όλοι φυσικά, ότι γίνεται καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, για το χρήμα, για τις διαφήμισεις. Αυτό το περίφημα διακοπεί κατά τη διάρκεια των αγώνων στα
εκεί,
δύο ημίχρονα.
Τι χρήμα πέφτει εκεί.
Ναι,
τα τρίλεπτα εκεί από πολλά λεφτά.
Που εντάξει, αλλάζει την εικόνα, τη μορφή, το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Τι είναι, το να σταματάς το ποδόσφαιρο με τους 20 και με τους 18 βαθμούς. Εντάξει.
Πραγματικά. Άλλο ένα εντυπωσιακό ήταν ότι στον πρώτο γύρο ήδη οι θεατές, οι φίλαθλοι, είχαν καλύψει τον αριθμό των προηγούμενων ετών. 3 εκατομμύρια και κάτι κόσμος. Φαντάσου δηλαδή φέτος πόσο ακόμα προχωράει. Και μένα με έκανε εντύπωση, Γιάννη, που τα γήπεδα είναι γεμάτα. Είτε παίζει, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά μικρές ομάδες, είτε μεγάλες ομάδες, τα γήπεδα γεμάτα.
Ναι, γιατί είναι παγκόσμιο. Εντάξει, είναι παγκόσμιο και θέλει ο κόσμος να παρακολουθήσει. Και μάλιστα το Μεξικό βέβαια παρακολουθούν. Η Αμερική δεν έχει παράδοση ποδοσφαιρική. Αλλά πηγαίνουν, είχαν και την εθνική του ομάδα, η οποία τελικά ετήθηκε από το Βέλγιο με 4-1. Και ο Καναδάς βέβαια και εκεί έχουν ποδόσφαιρο. Άλλωστε στο παρελθόν έχουν πάει και δεκαετία του 60, 70 και 80 Έλληνες και αγωνίστηκαν στον Καναδά. Και αρκετοί μάλιστα και από Θεσσαλονίκη. Και έπεσαν σε ομάδες του Καναδά και είχαν και ελληνική ομάδα.
Πριν από το παιχνίδι, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Ελβετία, με το Βέλγιο.
Με το Βέλγιο.
Θα έλεγα ότι περισσότεροι πόντα ράνο θα περάσει
η Αμερική
θα περάσει, αλλά τελικά βρήκε το καλό εαυτό το Βέλγιο και μάλιστα με μεγάλο σκόρ πήρε την πρόκριση.
Το Βέλγιο, ναι, έχει μια παράδοση.
Ναι.
Είναι καλή ομάδα.
Γιατί δεν είχε καλά δείγματα στα προηγούμενα.
Δεν είχε καλά πατήματα. Αλλά βρήκε όσο. Είναι πάντως γεγονός. Πάμε σε ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις σε αυτό. Συγγνώμη που παίρνω πρωτοβουλία.
Εννοείται.
Παίζω επιθετικός. Σαν και όταν πέσαμε στα 5x5 ήμουν αμυντικός.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ότι οι παίχτες έχουν εξαντληθεί πλέον. Έχουν εξαντληθεί. Δεν είναι ρομπότ. Κάνουν πολλά παιχνίδια. Και παίρνω παράδειγμα πρώτα να πούμε την Αγγλία που έχει πρωτάθλημα και κύπελλο League Cup. Έχει εθνικές ομάδες, έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε όλες τις μεγάλες χώρες δηλαδή τα παιχνίδια είναι
και
πάρα
αυτό
πολλά.
Φαίνεται, αυτό φαίνεται.
Και φτάνουν στο τέλος μιας χρονιάς, πιο εύκολοι οι τραυματισμοί. Η απόδοση δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
Οι καιρικές συνθήκες μετά.
Οι συνθήκες που επηρεάζουν και οι καιρικές συνθήκες. Και οι ποδοσφαιριστές φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Σταματήστε, σταματήστε. Έγινε και το Παγκόσμιο Συλλόγων άλλη αυτή εφεύρεση. Και έχουν εξαντληθεί πραγματικά οι παίχτες. Ενώ όταν έγινε στο Κατάρ μέσα στη χρονιά, η απόδοση ήταν, το επίπεδο ήταν καλύτερο. Οι παίχτες ήταν ξεκούραστοι. Και δεν ξέρω αν μελλοντικά γίνει έτσι.
Ναι. Δεν βλέπω όμως να βγαίνει κάποιο μεγάλο ταλέντο, κάποιο μεγάλο παίκτη που να μας εντυπωσιάζει. Δεν είχαμε κάτι ξεχωριστό.
Ακόμη και τα μεγάλα ταλέντα αυτά που. Μάλιστα ήταν και κάποιοι παίχτες, 17-18 γύρω στους 5 ή 6 παίχτες, κάποιοι χρησιμοποιήθηκαν κιόλας. Αλλά δεν ήταν κάτι που ξεχώρισε, ίσως το άγχος ή το βάρος αυτό που λέμε της διοργάνωσης της φανέλας να μην τους επιτρέπει ακόμη και το Γιαμάλ για παράδειγμα περιμένουμε να κάνει
ναι,
πολύ περισσότερα
αυτό, πράγματα. Και να φάνει, να κάνει τη διαφορά.
Να κάνει τη διαφορά. Τελικά τη διαφορά δεν κάνουν κανένα δυο τους παππούδες, σαν
τους
εμάς παππούδες, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, τελικά ο Μέση βρίσκεται σε καλό.
Εντάξει είναι στα 39 του αλλά είναι ιδιοφία ποδοσφαιρική. Ο Ρονάλντο και όχι μόνο ήταν κάποιοι παίκτες που για τελευταία φορά παίζουν στο Μουντιάλ ο Νόιερ ο τερματοφύλακας, ο Μέση, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς επίσης σπουδαία
ναι,
προσωπικότητα
αυτοί μεγάλοι παίκτες
μεγάλοι παίκτες που για τελευταία φορά θα αγωνιστούν. Είδαμε βέβαια και κάτι άλλο, ένα άλλο στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα συναισθήματα. Τώρα τηλεόραση τα δείχνει όλα. Δεν μπορείς να κρυφθείς από τίποτα σε τέτοιες μεταδόσεις. Και το παραμικρό πραγματικά.
Ναι.
Τα συναισθήματα αυτά, τα έντονα αυτά συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Και το κλάμα, τη χαρά, τη λύπη, την απογοήτευση, το πανηγύρι, το πρόσωπο πώς εκφράζεται και τα οποία αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή βέβαια. Αυτά τα έντονα συναισθήματα μόνο ο αθλητισμός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη έτσι. Και, γιατί ο αθλητισμός είναι συναίσθημα. Για μην τα βάζουμε όλα στη βία, στα επεισόδια, στα στημένα παιχνίδια. Γίνονται στημένα. Καμιά φορά έτσι.
Καμιά φορά.
Καμιά φορά. Ή στο στοίχημα. Είναι συναίσθημα.
Μια και είπε για στημένα παιχνίδια, κάτι.
Ανέπεισε τίποτα.
Όχι. Ο προπονητή και ένα παίκτη από την ομάδα τη Αιγύπτου το δήλωσαν αυτό. Ότι είναι στημένα ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν για ορισμένε φάσει που έπρεπε να φάνε κόκκινε κάρτε.
Εκεί στο παιχνίδι με την Γαλλία και η διαιτησία εντάξει έκαναν λάθη. Έκαναν λάθη. Σε τέτοιο επίπεδο δεν χρειάζεται όταν είναι μπροστά ο διαιτητής. Σε τέτοιο επίπεδο βέβαια άνθρωπος είσαι.
Ναι.
Πάντα θα γίνει το λάθος. Αλλά σε τέτοιο επίπεδο διαιτητής είμαι ότι είσαι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Πρέπει να είσαι σχεδόν άριστος. Δεν χρειάζεται όταν είσαι μπροστά σε μια φάση να αισθάσεις το βάρ να σου δείξει κάτι. Εντάξει, και ακόμη και με το βάρ βέβαια καμιά φορά.
Είναι, εντάξει, αλλά και στην κρίση τόσο αξιόπιστο. Δεν είσαι τόσο αξιόπιστο όταν είναι φανερή η φάση.
Άρα είσαι μπροστά και. Με το βάρ...
Σε βάζει σε σκέψει. Ναι, το
παιχνίδι με την Παραγουάη με τη Γαλλία. Ο διαιτητής που. Εντάξει, ναι. Έπαιζα λίγο σκληρά Παραγουάη και κίτρινες κάρτες οι Γάλλοι.
Ναι.
Τώρα αυτό.
Να έρθουμε λίγο και στο θέμα των τερματοφυλάκων. Εκεί είδαμε και βλέπουμε πολλούς και καλούς τερματοφύλακες.
Πράσινο ακροτήρι, έτσι, ο τερματοφύλακας.
Ναι,
40 χρονών.
40 χρονών. Και οι άλλοι, όλοι. Δηλαδή έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις, αποκρούσεις.
Και ο Νόιερ, 40 που είναι.
Και ο Νόιερ.
Που σταματάει και αυτός από την εθνική. Ναι, τερματοφύλακες.
Πόσο πολύ επηρέασε το χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας, θα ήθελα να το σχολιάσει. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το πέναλτι στο 15ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Τι θα γινόταν από εκεί πέρα,
είχα κάνει μια πρόβλεψη, η οποία βγήκε ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα βελτιωθεί η Βραζιλία.
Δυστυχώς.
Και όμως δεν βελτιώθηκε. Σίγουρα είχε προηγηθεί στο σκορ, είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί παίζει ρόλο και η ψυχολογία του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν παίζει πριν από μια μικρή χώρα, παίρνει στη Βραζιλία, επηρεάζεται καμιά φορά. Αρνητικά πιέζεται, αγχώνεται. Ενώ αν κρατάει το 0, παίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αλλά και είπαμε και τους παίκτες που έχουν και ο Νέιμαρ, ο οποίος βέβαια δεν ήταν 100% έτοιμος και ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε και έβαλε ένα γκολ με πέναλτι.
Έριξε και το σχετικό κλάμα του άνθρωπου, στεναχωρέθηκε.
Ναι, ναι. Είδαμε αυτό, είπαμε τα συναισθήματα.
Τα συναισθήματα.
Πολύ κλάμα, αλλά και στην κερκίδα πολλές φορές. Και εντάξει, είπαμε, είναι συνέστημα ο αθλητισμός. Η Βραζιλία πάντως δεν ήταν καλή. Απογοήτευση ήταν η Γερμανία, ενώ όχι οι παίκτες δεν ήταν ομάδα. Η Ολλανδία και αυτή λίγα πράγματα.
Γιατί η Γερμανία πόσο ρόλο παίζει που οι 9 στους 11 που παίζαν στο τελευταίο παιχνίδι ήταν μετανάστες, δηλαδή δεν ήταν γνήσιοι
Γερμανοί.
Ναι, αυτό επηρεάζει, επηρεάζει αυτό.
Ίσως
δηλαδή που λέμε για τη φανέλα καμιά φορά που λέμε παίζουμε για τη φανέλα.
Παρόλο που είμαστε στην εποχή του άκρατου επαγγελματισμού σίγουρα
επηρεάζει.
Και ακόμα και στις ομάδες.
Ναι.
Ακόμα και στις ομάδες. Δείχνεις περισσότερη έτσι, προσπάθεια. Το πάθος αυτό που χρειάζεται. Πολλές φορές αυτό το πάθος σε βοηθάει να υπερβάλλει σε αυτόν και να παρουσιαστείς πολύ καλύτερος.
Πάντως, μέχρι σήμερα βλέπω η Γαλλία είναι αυτή η οποία είναι πιο σταθερή και την βλέπω τελικό. Εσύ τι βλέπεις?
Αν με επιτρέψεις τώρα να πω κάτι.
Πες
πώς, γιατί και συμφωνούμε σε όλα. Και δεν είναι στημένο εδώ.
Και δεν είναι στημένο.
Ναι, πραγματικά η Γαλλία είναι νομίζω αυτή τη στιγμή
το
φαβορί, καλύτερη ομάδα. Με Μπαπέ σε πολύ καλή κατάσταση.
Πρώτο σκορ πέσα βγει. Μέση.
Είναι πολύ κοντά. 8 το έχω σημειώσει γιατί με τα νούμερα δεν τα πάω καλά. 8 έχει ο Μέση, 7 έχει ο Μπαπέ και ο Χάλαντ. Είναι και ο Χάλαντ.
Α, είναι και ο Χάλαντ. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Τι ήρεμο και ωραίο παίχτη και ο Χάλαντ.
Είναι, και αυτός είναι εντάξει.
Πάρα καλό, πολύ καλός παίκτη.
Ο Μέση βέβαια είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 21, αλλά ο Μπαπέ σίγουρα θα τον ξεπεράσει. Είναι πολύ νεότερος.
Α, ναι, στα επόμενα,
ναι,
δηλαδή,
επόμενα χρόνια.
Ναι.
Σίγουρα η Γαλλία πάντως είναι αυτή που παρουσιάζεται την καλύτερη εικόνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα. Το ποδόσφαιρο το ξέρεις τι γίνεται.
Σήμερα είναι νομίζω 10 ευκαιρίες. Σήμερα με Μαρόκο.
Με Μαρόκο, ναι.
Το Μαρόκο
αυτό νομίζω, ναι. Αυτό αν ξεπεράσει το Μαρόκο, νομίζω μετά θα είναι το μεγάλο, το απόλυτο φαβορί.
Τελικό. Αλλά βλέπουμε Γαλλία-Αργεντινή.
Ναι, καλό θα ήταν. Καλό, ναι.
Εκεί θα ήταν το πιο καλό.
Πραγματικά πολύ ωραίο.
Ισπανία.
Και η Ισπανία που είναι καλή. Έχει
δεν έχει δείξει όμως αυτή την ποιότητα.
Τον προηγούμενο χρόνο.
Δεν έχει δείξει.
Τον προηγούμενο χρόνο και σε παγκόσμιο και σε μουντιάλ αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Ήταν πολύ
δεν μας πείθει τόσο πολύ δηλαδή.
Όχι. Γαλλία. Αλλά και η Αργεντινή με την προσωπικότητα που στηρίζεται πάνω στις πλάτες του Μέση κατά βάση. Αλλά έχει και.
Έχει και αποτέλεσμα. Σπέτς. Και η Πορτογαλία.
Αυτή η ανατροπή που έκανε παράδειγμα τώρα μετά από το 0-2.
Ναι.
Τα κύριο λόγο στην προσωπικότητα του Μέση.
Η Πορτογαλία στηρίχθηκε στον Ρονάλντο, αλλά δεν απέδωσε. Εδώ λέμε, ας πούμε, δηλαδή το σχέδιό τους, τα πλάνα τους δεν πιάσανε.
Να κινηθούν πάνω στον προσαρμόζον το παιχνίδι. Μα και
ενώ εδώ αντίθετα με την Αργεντινή, οι Αργεντινοί έχουν άλλο στυλ, ομαδικό και χρησιμοποιούν εννοείται Μέση.
Ο Μέση, επειδή και είναι και άλλος ο ρόλος του να συντονίζει, να κατευθύνει, δηλαδή δεν είναι μόνο να σκοράρει, αλλά και να πασάρει. Δηλαδή,
και να κόβει.
Και να κόβει πολλές φορές. Ο Ρονάλντο είναι περισσότερο το να προσπαθεί στην αντεπίθεση στο γρήγορο. Βέβαια, όταν αμήνεται και ο Ρονάλντο. Αλλά ακόμη και θυμάμαι πήγε στη Μάντσεστερ, γιατί παρακολουθούμε και λίγο παραπάνω τη Μάντσεστερ. Είχε γίνει το παιχνίδι του, τα τελευταία φορά που πήγε, το είχαν προσαρμόσει πάνω στο Ρονάλντο.
Ναι.
Γι' αυτό η απόδοση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση.
Η κριτική που λένε ότι κακώς τον χρησιμοποίησε μέχρι το τέλος σε όλο το παιχνίδι. Δίκαια είναι αυτή η κριτική.
Βγαίνει ο Ρονάλντο, παίζει.
Δεν βγαίνει.
Ο προπονητής βγαίνει.
Αυτό ακριβώς δηλαδή.
Αυτό είναι.
Λοιπόν, από εδώ και πέρα, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Από εδώ και πέρα, μέχρι τώρα είδαμε κόσμος πολλοί τερματοφύλακες πάρα πολύ καλοί. Μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστών δεν είδαμε. Δεν είδαμε δηλαδή.
Να βγουν
καινούργια άτομα.
Ήταν πάντως άθμα που κάποιοι ξεχώρισαν, δηλαδή, και από αυτές που λέμε θεωρητικά τις μικρές ομάδες, το Κουρασάο, πώς, με τους 160.000 περίπου κατοίκους,
ναι,
το πράσινο ακροτήρι, αυτές πραγματικά έδειξαν ότι η ψαλίδα αυτή που λέγαμε έχει μικρύνει
με τις
μεγάλες ομάδες, και το ταλέντο υπάρχει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
Και ίσως ήταν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί, που οι μικρές ομάδες πίεσαν πάρα πολύ τις μεγάλες και με δυσκολία πήραν τις προκρίσεις.
Πήραν κάποιες νίκες
και νίκες, ναι, και την πρόκριση.
Ψήλωσαν αυτές, να λέμε, αυτές οι ομάδες. Να πούμε το πρόγραμμα.
Ναι, βεβαίως.
Αύριο Πέμπτη ξεκινάμε, 11 η ώρα. Καλή ώρα.
Ναι.
Γαλλία-Μαρόκο, πολύ καλό παιχνίδι.
Αυτό το παιχνίδι είναι δυνατό παιχνίδι.
Το Σάββατο στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ βλέπω.
Εδώ τι βλέπεις?
Αμφίροπο. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει φαβορή εδώ. Νορβηγία-Αγγλία τη Δευτέρα στις 12. Εγώ παραδοσιακός πάντοτε είμαι με την Αγγλία. Από μικρό παιδί. Και είναι σε καλή κατάσταση η Αγγλία φέτος. Και είχε ένα κέλο.
Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ήταν σταθερή.
Σταθερή από
πριν ενός-δύο παιχνιδιών.
Και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και δεν είναι μόνο τον κόλλο, είναι ένας παίκτης. Προσωπική βέβαια γνώμη, δεν είμαι προπονητής, ο οποίος παίζει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Να γυρίσει πίσω, να μαρκάρει, δεν είναι το κλασικό αυτό που λέμε σεντερφόρ.
Όχι.
Και όταν βρεθεί βέβαια κοντά στην περιοχή, εκεί πλέον και φέτος είναι ιδιαίτερα
παραγωγικό. Κατά 90% εκεί πλέον είναι γκολ.
Και με την πλάτη να είναι ακόμη είναι γκολ. Και επίσης στις 4 η ώρα Αργεντινή-Ελβετία, νομίζω εδώ η Αργεντινή θα κερδίσει.
Εδώ η Αργεντινή την έχουμε σίγουρα. Τα άλλα τρία παιχνίδια, δηλαδή Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία, τα βλέπω.
Μάλλον αμφίροπα.
Αμφίροπα είναι αυτά τα παιχνίδια.
Η Αγγλία, θα ελπίσουμε μετά το 66 να πάρει το. Ελπίσουμε εμείς οι Αγγλόφιλοι που υποστηρίζουν.
Λες να πάει τελικό και η Αγγλία. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα.
Θα δούμε. Ποδόσφαιρο είπαμε είναι. Πάντως τώρα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Πολλοί λένε ότι από τα πρωί τελικά ξεκινάει ένα μουτιάλ.
Έτσι, έτσι.
Γιατί τώρα ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν είχαν. Παράδειγμα το χθεσινό της
Κολομβίας
με την Ελβετία.
Ναι,
δεν
τι
ήταν,
πω. Ναι.
Και στα λέμε ότι βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Θύμιζε τοπικό πρωτάθλημα. Τοπικό
πρωτάθλημα. Έναντι ενός αγώνα Ελβετίας.
Ναι.
Με 0-0 και το πήγαινα για 0-0 και πάνε στα πέναλτι. Εντάξει.
Μηδέν ποιότητα.
Λοιπόν, πάντως όλος αυτός ο μήνας, 40 μέρες για πρώτη φορά βέβαια να πούμε, ξέφυγαν. Είναι όλος ο πλανήτης ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ.
Αυτό που λένε ότι συζητιέται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων.
Και άλλες περισσότερες.
Έτσι.
Να πάει και η εθνική μας.
Κάπου έτσι διάβασα ένα άρθρο ότι υπάρχει πιθανότητα.
Πιθανό να το κάνουν. Πιθανό. Ποιος περίμενε πριν μερικά χρόνια να έχει 48 ομάδες.
48 ομάδες.
Ναι. Και το παρευρωπαϊκό έχει αυξηθεί. Η εθνική μας πρώτη φορά πήγε.
Γιάννη, όλο είναι το χρήμα.
Το χρήμα. Μα, παντού τα προγράμματα, ακόμη και στη χώρα μας, στην Super League 1, οι ώρες που θα αγωνιστούν οι ομάδες εξαρτώνται από τις τηλεοράσεις, από τα δύο κανάλια που μεταδίδουν τους αγώνες.
Σωστά.
Πολύ περισσότερο όταν είναι στα ευρωπαϊκό και παγκόσμια. Και τώρα, αν πάνε να εφαρμόσουν και σε κάποιο πρωτάθλημα, πλέον θα χάσει τη διακοπή ανάμεσα, το τρίλεπτο.
Να σχολιάσουμε λίγο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλεις? Πώς το βλέπεις? Φέτος βλέπω αρκετές μεταγραφές, κινούνται οι ομάδες. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα από πέρσι και πρόπερσι. Γιατί έχει ανέβει και εδώ η ποιότητα του προβλήματος στην πρώτη
κατηγορία.
Και έρχονται
και
καλοί παίκτες.
Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, πάντοτε ο καλός παίκτης πρέπει να προσαρμοστεί. Γιατί έχουν έρθει καλοί παίκτες, δεν προσαρμόστηκαν, έφυγαν και πήγαν κάπου αλλού και έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο με πλούσιο βιογραφικό παίκτες. Ναι, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο. Βέβαια, αυτή την περίοδο ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές για να, έτσι, να πουλήσουμε λίγο τώρα τα site, βέβαια, παλιά τις εφημερίδες.
Και να ανέβει και το κασέ.
Θα πει αυτός και αυτός και αυτός.
Και να ανέβει και το κασέ των ποδοσφαιριστών.
Και το ρόλο που παίζουν οι μάνατζερ και παιχνίδι και αυτό. Νομίζω θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Επιστροφή δύο ομάδων. Του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια.
Ο Ηρακλής, σταθούμε στην Ηρακλή. Έχει σταθερούς φιλάθλους. Δηλαδή, έχω εδώ στην Φλόρνη κάτι φίλους, οι οποίοι ρε παιδί.
Εδώ και από εδώ είναι και ο Φωτεινός.
Και τοπικό να έπαιζε Ηρακλής εκεί.
Μα τοπικό έπαιξε χωρίς να υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά. Έπαιξε μια χρονιά και στιγμή με εθνική και πολύ. Ευρηματικοί φίλοι του Ηρακλή τότε οργανωμένοι είχαν γράψει τώρα: αν μπορείτε, ρίξτε μας. Τελευταία κατηγορία.
Πραγματικά. Δηλαδή, άδικο δεν ήταν αυτό.
Τρεις φορές υποβιβάστηκε. Χωρίς να είναι ποτέ αγωνιστικά να έχει επιβαστεί. Και την τελευταία φορά, που, την πρώτη τελευταία που επιβάστηκε τότε τα, με τις αδειοδοτήσεις στάχα και τη φήμηση του ποδοσφαίρου, στην ίδια κατάσταση ήταν και άλλες ομάδες.
Και
λέω δύο ομάδες.
Και
λέω δύο ομάδες, δεν λέω ονόματα ομάδων, γιατί εντάξει, μπορεί να μας κυνηγήσουν. Παίρνω το αποδείξεις και δεν μπορείς να το αποδείξεις. Φυσικά αποδείξεις δεν υπάρχουν, γιατί προσωπικά μου το έχει πρόεδρος ομάδος που εξέταζαν τα χαρτιά, ότι άλλες εκείνη τη χρονιά. Από τις τέσσερις ομάδες που είχαν παίξει στην Ευρώπη, οι δύο ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν
Ηρακλής. Ναι, με δύο και τρεις. Έτσι.
Εντάξει.
Γιατί τόσο μένος κατά του Ηρακλή.
Άμα δεν είσαι και διοικητικά, άμα δεν είσαι, παίζονται φυσικά έτσι, διάφορα καταστάσεις, παιχνίδια όπως μπορεί.
Φέτος πώς βλέπεις την Ηρακλή, δηλαδή έχει έμψυχο υλικό καλό, θα σταθεί.
Δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Έκανε μια πολύ καλή στελέχωση όμως ο κ. Μονεβασιώτης. Ο Ματσάρι, ο Ιταλός προπονητής που ήταν και στην Νάπολη, είναι πολύ δυνατό, πολύ καλό όνομα στην Ιταλία. Έρχεται σήμερα μάλιστα στη Θεσσαλονίκη με τους συνεργάτες του. Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής διεθνής, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο Άγγελος Μπασινάς, διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος.
Έχει καλή στελέχωση,
ναι,
δηλαδή.
Έχει καλή στελέχωση. Παραμένει γενικός αρχηγός team manager ο Άκης Στολτίδης, ο ιέροχος, το φωνάζουν φίλοι του Ηρακλή, ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστής και ένα σπουδαίος άνθρωπος πραγματικά χαρακτήρας. Και τώρα σιγά σιγά γίνεται το ρόστερ, γιατί από το περσίνο ρόστερ θα μείνουν τρεις ή τέσσερις μόνο ποδοσφαιριστές.
Ο φίλαθλος κόσμος τι λέει, τη Ηρακλή.
Ο κόσμος θα στηρίξει ενθουσιασμένος.
Θα στηρίξει,
Και βέβαια και μεγάλο ο κόσμος περισσότερο στήριξε πάρα πολύ και τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε τι γίνεται sold out σε κάθε παιχνίδι. Και τον μπάσκετ που επέστρεψε πέρσι και παρέμεινε βέβαια στην κατηγορία, από κάποιο σημείο και μετά λίγο η απόθεση του έπεσε, αλλά είχε εξασφαλίσει την παραμονή. Στήριξε ο κόσμος και θα έρθει ακόμη περισσότερο και κάνει έτσι, δόθηκαν και δίνει πολλά χρήματα και όχι άσκοπα ο κ. Μονεβασιώτης, αυτό είναι γεγονός.
Και μιας και είπες για μπάσκετ, και στον Άρη, τι γίνεται, και εκεί γίνεται, υπάρχει ενθουσιασμός.
Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, και στον ΠΑΟΚ. Ναι.
Μακάρι να ανέβουν αυτές οι τρεις ομάδες όπως παλαιότερα για να υπάρχει ένα δυνατό.
Και πάω κάρι στο παλέ τη δεκαετία του 80. Θεσσαλονίκη σχεδόν δεν κυκλοφόρησε τίποτα. Έτσι. Εκείνο το Σάββατο, τα Σάββατα που γινόταν οι αγώνες. Και μετά βέβαια ανέβηκε και ο Ηρακλής με τους 4-5 διεθνείς που είχε στη σύνθεσή του τότε.
Ναι.
Το Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, Χατζιβρέτα. Φοβερή ομάδα και ο Ηρακλής τότε. Και μετά τον μπάσκετ βέβαια. Κατηφόρησε προς τα
κατηφόρησε
κάτω. Ναι, και τώρα βέβαια είναι δύο.
Μας το κλέψαν, θα λέγα, το μπάσκετ στην Αθήνα.
Κολοσσίμετα τα
χρήματα. Έπεσαν χρήματα, είναι, έπεσαν πολλά χρήματα.
Τεράστια διαφορά είναι σε άλλο επίπεδο. Και ίσως ο στόχος. Δεν ξέρω αν είναι στόχος του Άρη και του ΠΑΟΚ κάποια στιγμή για την Ευρωλίγα. Αλλά αυτό είναι ένα μακρινό ίσως.
Ωραίο σύνθημα στον Άρη και για τον Αντετοκούμπο. Άσε το email και έλα εδώ σε εμάς να πάρουμε την κούπα.
Ναι, ναι.
Ευρηματική, ευρηματική.
Πάντα τα καλύτερα συνθήματα στις Τσιερκίδες.
Πω, πω,
μπράβο. Και ο διοκτήτης που είναι Αμερικανο-Κινέζος.
Ναι, ναι, ναι. Και νεαρός αυτός.
Ναι, είναι η οικογένειά του που το...
Α, η οικογένειά του,
ναι. Και έχει ενθουσιαστεί γιατί δεν είναι τόσο εκδηλωτική στο NBA. Μπορεί να είναι το νούμερο ένα, αλλά δεν είναι τόσο εκδηλωτική στα γήπεδα.
Ναι.
Και ειδικά λέμε για τον Άρη, ο Άρης έχει μπασκετικό κόσμο.
Έχει μπασκετικό,
έχει μπασκετικό κόσμο που παρέμενε βλέποντας μάλιστα και τις αδυναμίες που είχε κατά διαστήματα το ποδόσφαιρο, που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Έφτασε και σε τόσους τελικούς, για παράδειγμα, τελευταία χρόνια ποτέ δεν πήρε ένα τίτλο.
Ναι.
Τελικούς κυπέλλων. Παραμένει πιστός στο μπάσκετ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, είναι γεμάτο.
Είναι γεμάτο και πάντα με ενθουσιασμό.
Με ενθουσιασμό. Εντάξει, το μπάσκετ πηγαίνει καλά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω τώρα.
Ο Παναθηναϊκός που είχε πολύ καλό ρόστερ τελικά πέτυχε στον στόχο του που ήθελε να πάει τελικό.
Ναι, φέτος δεν λειτουργήσε κάτι. Δεν είμαστε μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω.
Ναι, αλλά έτσι, ναι.
Ξέρω, ίσως, είχε... Ο ρόλος που παίζουν, όχι πολλές φορές, πάντα παίζουν ρόλο τα αποδυτήρια.
Ναι.
Και οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικό. Τα καλά αποδυτήρια βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο. Αν μου επιτρέπεις με την εμπειρία έτσι,
ναι,
που έχω, γιατί
εννοείται.
Έχω περάσει και δύο φορές από ομάδα, από το Ηρακλή συγκεκριμένα.
Ναι.
Μάλιστα τη δεύτερη φορά και ως τότε που είχε κλείσει έρθος γενικός αρχηγός. Άλλος ο ρόλος. Θα το γράψω στο βιογραφικό μου.
Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
Ναι, ναι. Τη χρονιά που ανέβηκε στην κατηγορία.
Μπράβο.
Με τον Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή. Τα καλά αποδυτήρια βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι καλό το κλίμα, αν είναι μια
ψυχολογία είναι διαφορετική.
Εντελώς διαφορετική. Ξεπερνάς τα προβλήματα. Δέχεσαι τον γκολ, θα το ξεπεράσεις. Δεν θα κατηγορήσεις τον αντίπαλο, δεν θα κάνεις. Θα μπει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, θα είσαι ενωμένος και θα προσπαθεί ο ένας να ψυχώσει τον άλλον και όχι να ρίξει ευθύνες ο ένας τον άλλον.
Όπως ο Αταμάν έριχνε ευθύνες.
Ο Αταμάν από κάποιο σημείο και μετά νομίζω είχε χάσει το.
Έχασε το παιχνίδι γιατί έριχνε ευθύνες στις παίχτες, στη συμπεριφορά του.
Γιατί αν πούμε έναν τους παίχτες που είχε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν κορυφαίοι. Τα δύο μεγαλύτερα μπάτζε στην Ευρώπη.
Πραγματικά. Και πόσες αποβολές έφαγε και πόσα τεχνικά. Πολύ.
Και τώρα πρόσφατα σε ένα παιχνίδι της Εθνικής δεν ήταν ανδρών, νέων ήταν. Ήταν κάτι της Τουρκίας που ήταν. Πάλι διαμαρτύρηθηκε στο
Ανδρών, τον άνδρων τώρα που είναι. Γιατί προκριματικά.
Και πριν.
Α, πριν τα προκριματικά.
Σε μικρότερες ηλικίες σε μια εθνική και διαμαρτύρεθηκε πάλι στους.
Το ίδιο δηλαδή.
Ναι. Τα νεύρα να συνεχίζονται.
Και είναι αίτη. Για τα προκριματικά η ομάδα. Για τα προκριματικά είναι αίτη η Τουρκία.
Ενώ η εθνική μας δεν τα πήγε καλά.
Τι γίνεται εδώ, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ.
Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που είπε. Γιατί όλοι έχουν ευθύνη σε μια ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Αυτό που είπε ο κ. Σπανούλης ότι. Εντάξει, ότι ρίχνουν σε αυτόν ευθύνες, σίγουρα στις ευθύνες του.
Ναι, αλλά σε μία
ερώτηση. Και μεγαλύτερες ακόμη.
Σε μία ερώτηση.
Αλλά συγγνώμη, πάρει.
Ναι.
Να μιλήσει, έχω πάρει.
Ωραία, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Όλα ενδιαφέροντα είναι αυτά.
Ναι, ότι να έρχονται όλοι οι παίχτες. Γιατί και εγώ θέλω να πάω διακοπές. Γιατί να μην έρθουν οι παίχτες που παίζουν στην Ευρωλίγα τώρα που.
Η ερώτηση που ήταν από δημοσιογράφο συνάδελφο εκεί και είπε εάν τους κάλεσε, τους κάλεσε, δεν απάντησε ευθέως ότι τους κάλεσε και δεν ήρθαν.
Αυτό το γνωρίζω, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ίσως,
δεν απάντησε, όχι, δεν απάντησε ναι, ευθέως. Δηλαδή τους κάλεσε και δεν ήρθαν.
Ναι.
Αν τους κάλεσε και δεν ήρθαν, εντάξει, έχουν ευθύνη. Αλλά αν δεν τους κάλεσε και περίμενε να τα απεξέλθει στις υποχρεώσεις της εθνικής με αυτούς τους παίχτες. Ότι πίστευε με αυτούς τους παίχτες. Μην ρίχνεις ευθύνη μετά στους άλλους αν δεν
ήρθαν. Στην Ομοσπονδία, εντάξει, ναι, αυτό είναι.
Νομίζω.
Αλλά νομίζω και οι παίχτες πρέπει να είναι παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα.
Παπα-Νικολάου.
Παπα-Νικολάου. Ο άνθρωπος είναι άλλο.
Πραγματικά.
Εντάξει, πραγματικά δηλαδή. Αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης.
Ναι.
Παράδειγμα προς.
Και η ηλικία, πώς είναι τώρα, 37-38, ναι. Πώς είναι. Κάπου εκεί είναι.
Στην Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική.
Και στην εθνική, παντού είναι παρόν.
Συνεπέστατος και η συμπεριφορά του άριστη. Αυτοί οι παίχτες είναι πρότυπα, δηλαδή ο καλός αθλητής πρέπει να είναι και πρότυπο και για τους νεότερες γενιές.
Αυτό είναι και ο αρχηγός. Έτσι.
Ναι. Αυτό είναι ο αρχηγός. Είναι πραγματικά. Αλλά προς μίμηση, όχι προς αποφυγή.
Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Γιάννη, τι άλλο να προσθέσουμε.
Το βόλεϊ πάει καλά εδώ.
Α, το βόλεϊ. Για το βόλεϊ τι γίνεται. Είσαι υπεύθυνος εκεί κάπου στο βόλεϊ.
Όχι, στο βόλεϊ. Παρακολουθώ όμως.
Παρακολουθείς, ε.
Παρακολουθώ το βόλεϊ. Το Ρεκλής δεν κατάφερε να ανεβεί στο βόλεϊ. Μια και λέγαμε τον Ηρακλή. Ανέβηκαν τα κορίτσια στη δεύτερη κατηγορία. Με τον Γιάννη Τσαρέλη, ένας εξαιρετικός προπονητής. Προπονητής Α1 δηλαδή, αλλά πήγε στα κορίτσια γιατί είχαν εντάξει μια πολύ καλή. Συνεργασία και αυτό που είναι το project που ήταν από το σύλλογο, το Γάμα Σίγμα. Τώρα κάνει μια προσπάθεια πάλι ο Ηρακλής για να ανέβει κατηγορία. Ο Ηρακλής που έχει παίξει σε πόσα Final Four Ευρώπης, πάλι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στην Α2.
Μιας και είμαστε πόλη. Θεσσαλονίκη. Κάποτε είχαμε και την Καλαμαριά εκεί. Τι γίνεται η Καλαμαριά, σε τι στάδιο βρίσκεται
τώρα. Ανέβηκε στο Πελικτήριο.
Ανέβηκε. Έχει ενδιαφέρον εκεί από παράγοντες.
Όπως όχι, παλαιότερα. Δεν είναι πολύ, όχι, δεν είναι πολύ. Δεν άλλωστε η Καλαμαριά, η γνήση Καλαμαριώτης εκεί είναι τόσο λίγη.
Που δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον είναι, και δεν υπάρχει.
Σημαίνει εκεί πέρα είναι άλλο, να πεις για να στηρίξουν και ως φίλαθλοι είναι υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Αλλά το γεγονός ότι επέστρεψε είναι ένα θετικό στοιχείο. Κάποτε ήταν τέσσερις ομάδες. Ναι,
ήταν αυτό ακριβώς.
Ο Μακεδονικός που έμπαινε στο Πελικ 2 τώρα, υποβάσει πέρσι ήταν πολύ άσχημη η χρονιά του. Έχει καλές ακαδημίες, αλλά στο ανδρικό δεν πήγε καθόλου καλά και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει. Υπήρχε και ο Αγροτικός Αστέρας στη Θεσσαλονίκη και αυτός κάποτε διεκδικούσε και άνοδο στην μεγάλη κατηγορία και αυτός παίζει στις μικρές κατηγορίες. Έτσι είναι ο κύκλος.
Κύκλος είναι πραγματικά και εδώ εμείς στη Φλόρινα. Καλό θα ήταν να είχαμε μια ομάδα τουλάχιστον στη γάμα εθνική κατηγορία.
Μάλιστα. Ναι, θα πέσω από την καρέκλα.
Προσοχή. Τι μας είπε το χρόνο?
Όχι. Κάποιος ακροατής για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο το στηρίζει πάρα πολύ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Ναι.
Και γίνονται προσπάθειες καλές, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο από τις ομάδες. Δεν υπάρχουν όμως σε πόροι. τα κορίτσια πρέπει να αμείβονται, γιατί θυσιάζουν, χάνουν χρόνο. Δεν είναι επαγγελματικό δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, και πρέπει νομίζω να βοηθηθεί περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ πάντως κάνει κάποια βήματα τώρα ως ομοσπονδία και με τις εθνικές ομάδες, αλλά πρέπει να υπάρχει, δεν ξέρω αν οργάνωση, δεν ξέρω, να βρεθούν πόροι, να βρεθούν χορηγοί για τις ομάδες, γιατί όλες δεν έχουν τα οικονομικά. Δεν είναι σε τέτοια κατάσταση να στηρίξουν τα κορίτσια.
Και εμείς εδώ πρέπει να το γνωρίζεις ότι είχαμε και πρωταθλήτρια Ελλάδος, τον Φλυριακό, τον Μέγα Φλυριακό Φλόρινας. Που εκεί ο Δημήτρης Ποζατζίδης συγκέντρωσε πολλά κορίτσια της εποχής με πολύ μεράκι για ποδόσφαιρο και πολλές παίκτριες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα και είμαστε και πρωταθλητές.
Ναι, το γενικό ποδόσφαιρο έχει μια, γι' αυτό σιγά σιγά κάνει βήματα περισσότερο. Και είναι υποχρεωμένο να κάνει βήματα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αλλά πρέπει να στηριχθεί και οικονομικά. Κυρίως αναφέρουμε για τα κορίτσια.
Ναι,
γιατί κάποιο σημείο και μετά, όταν ένα κορίτσι δουλεύει, έχει τις υποχρεώσεις τους, έχει την οικογένεια, αναγκαστικά θα σταματήσει και δεν θα έχει συνέχεια.
Βλέπουμε τώρα και γυναίκες διαιτητές.
Ναι.
Και στο Μουντιάλ ακόμα και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Και σε αυτό μας έχουν κερδίσει.
Και εκεί βλέπουμε. Ναι. Και στο μπάσκετ.
Και στο μπάσκετ, καλά. Στο μπάσκετ είναι γνωστή.
Και στο μπάσκετ.
Και στο μπάσκετ είναι. Εντάξει, στο μπάσκετ είναι αρκετές, αλλά και στις. Υπάρχουν πολλά κορίτσια και νέα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είτε ως
ενεργάς,
είτε ως παίκτερες, είτε ως διαιτητίνες ή ως να παρακολουθήσουν ως φίλαθλοι. Πραγματικά το βλέπω και ασχολούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ξέρω, ίσως φταίνουν τα μέσα ενημέρωσης που δίνουν περισσότερο χρόνο. Βλέπεις τώρα παντού, θα δείξουν οι τηλεοράσεις, υπάρχουν τα site, μιλάνε πολύ για ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και η δημοσιότητα αυτή που δίνεται στο ποδόσφαιρο.
Και μετά ένα κορίτσι που θέλει να παίξει με ποδόσφαιρο, δηλαδή παίρνει την απόφαση και παίρνει.
Και παίζει. Γιατί έχουν και μικρές εθνικές ομάδες, δεν είναι μόνο τον
γυναικό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν το σκέφτηκε πολύ. Βλέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι παίζουν πολλές ομάδες, είναι εθνικές ομάδες.
Και δεν μιλάμε Champions League γυναικών.
Έτσι.
Που γίνεται και μείζουν τα γήπεδα, Μπαρτσελώνα για παράδειγμα.
Ναι.
Και στην Αγγλία βλέπουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος είναι ο καλύτερος. Έχω νομίζω ενδιάμεσα το είχε χάσει πέτσι από την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εδώ έχουμε και στήριξη, εντάξει. Αυτό είναι που λέμε αποδυτήρια, συλλογική δουλειά.
Ο Ιχολίπτης και τεχνικός μας ο Νίκος Δούγκλος, γιατί καταφετητικά κουνά το κεφάλι Νίκο ΠΑΟΚΤΣΙΣ. Ναι, γι' αυτό έτσι. Ναι. Μόλις άκουσες ΠΑΟΚ, χαμόγελο. Ναι,
αλλά ο ΠΑΟΚ είναι τα τελευταία χρόνια σχεδόν μόνιμος πρωταθλητής. Και παίζει και στα προκριματικά.
Και είχαμε αρκετές παίκτες παίξανε και από τη Φλόρα, να ξέρεις. Ναι. Παλιότερα δηλαδή. Έτσι.
Και βέβαια παίκτες οι οποίες του ΠΑΟΚ παίζουν και στην εθνική ομάδα.
Και στην εθνική ομάδα, ναι, πραγματικά έχει. Νίκο, τελειώσαμε. Φίλες και φίλοι ακροατές.
Τώρα που είπαμε και για το γενικείο του ΠΑΟΚ, τελειώσαμε.
Ναι, αυτά το διατάφτα. Φίλες και φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας αθλητική εκπομπή. Σήμερα ήταν εδώ στο στούντιο ο Γιάννης Δέλκος, ο συνάδελφος από την ΕΡΤΡΙΑ και ο Ηλίας ο Βίτκας, που επί 29 χρόνια είμαστε κοντά σας. Από μας, καθώς επίσης από το τεχνικό μας τον Νίκο το Δούγλα και τον Περικλή Μούλη που είχε τη μουσική επιμέλεια, σίγουρα και την προϊσταμένη την Τάμη Αδάμου που μας προσφώνησε. Από όλους εμάς, γεια σας και καλά να περνάτε.
Εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.